18 дугаар зураг цөлд тоолсон. Египтээс гарсан 16 дугаар бүлгийн 1-р эшлэлээс Египтээс гарсан номын 17 дугаар бүлгийн 7-р эшлэл. Мөсө Израилийн ард түмнийг дагуулсаар цөлд ирэв. Хүмүүст идэх хоол дутагдж байсан тул Бурхан тэднийг хоол хүнсээр хангаж байлаа. Өглөө бүр манна химих талах газарт бууж мөн үдэш болоход Бурхан тэдэнд сүрх сүргээр нь идэх шувуу явуулж байв. Тэд уух усгүй болоход Бурхан Мөсөд тагийн авчийн хаданд ус гарахыг тушаа гэхэд тэд нар устай болж байлаа. Ийхүү 40 жилийн турш Бурхан Израильчуудыг цөлд хоол хүнсээр хангаж байв.